Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Uchinchi avgust dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Qattiq tartib. Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. Kep qoling, ob qoling. Rossiya pasport berilishiga asos bo'luvchi kasblar ro'yxatini e'lon qildi. Shimoldagi vaziyat. General Do'stum Afg'onistonning Faryob viloyatini jangarilardan tozalashga va'da berdi. Qarzdor va'dasi. Tojikiston O'zbekistondan 200 million dollarlik qarzini bosqichma-bosqich uzmoqchi. Tashabbus. Muxolifat o'g'irlanganlarni xotirlash aksiyasini boshladi. Ozod nazar. Abdulla Qori Mirzayevni Andijonda eslashadimi? Bugun Saidjahon Zaynobiddinovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini ma'romga soluvchi qoida O'zbekistonda avgust boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining iyulda e'lon qilingan 2700 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari ham bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilindi. O'zbekiston o'qotish sporti federatsiyasidagi manbaga ko'ra, ushbu buyruq iyun oyida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari hamda ichki ishlar vazirining qo'shma qarori bilan tasdiqlangan yo'riqnomani ijro qilish uchun qabul qilingan. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rog'un GES loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar xulosalariga Toshkentdan e'tiroz yo'q mazmunda bayonot bergan Tojikiston vaziriga raddiya berdi. Vazirlik bayonotida 2015-yilning 22-iyulida Tojikiston Respublikasi energetika va suv zaxiralari bo'yicha vaziri Usmonzoda Rog'un loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertlar bergan baholash natijalariga O'zbekiston Respublikasi tomonidan birorta rasmiy e'tiroz bildirilmagani haqida bayonot bergani keltirilgan va bu bayonotga e'tiroz bildirilgan. Tashqi ishlar vazirligi bayonoti matnida O'zbekiston tomonining Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertlarga baholatish harakati xalqaro standartlarga zid ekani haqidagi pozitsiyasi takrorlangan va bu borada 2014-yilning iyulida Olmaotada o'tgan uchrashuvda taqdim qilingan argumentlar keltirilgan. Tojikiston Moliya vazirligining e'lon qilishicha, moliyaviy bo'hronga qaramasdan Dushanbe O'zbekiston va Erondan olingan qarzlarni qaytarish imkoniga ega. Tojikiston Moliya vazirligi davlat qarzlari va sarmoyalarni jalb qilish idorasi rahbari Ahliddin Nuriddinzoda 3 avgust kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda mazkur xabarni tasdiqladi va haqiqatan ham Tojikiston ba'zi mamlakatlardan bo'lgan qarzini bosqichma-bosqich to'laydi deb ta'kidladi. Tojikistonning O'zbekistondan bo'lgan umumiy qarzi 200 million AQSh dollariga tengdir. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashington va Arab davlatlari Fors ko'rfazini beqarorlashtirishi mumkin bo'lgan harakatlarga aksilamal ko'rsatish uchun hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi. 3-avgust kuni Dohada bergan bayonotida Jon Kerri Arab davlatlari yetakchilari bilan Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuv muhokama qilinganini aytdi. O'tgan oyda imzolangan kelishuvda yadroviy dasturni qisqartirish evaziga Eronga nisbatan G'arb joriy qilgan sanksiyalarni bekor qilishga kelishilgan. 2-avgust kuni jonli televideniye orqali xalqiga yuzlangan Eron prezidenti Ruhoniy dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya hamda Eron o'rtasidagi muzokaralarda erishilgan muvaffaqiyatning bosh omili qarama-qarshilik o'rniga muttasil muloqot yo'lidan borilgani deb ta'kidladi. Jon Kerri Dohadagi muzokaralarda tomonlar o'rtasida raketa mudofaasi va qurol-yarog' almashinuvi masalasi ham muhokama qilinganini aytdi. AQSh bilan Fors ko'rfazi davlatlari o'rtasidagi hamkorlik, xavfsizlik xizmatlari o'rtasida axborot almashinuvi va maxsus kuchlarga harbiy mashg'ulotni ham o'z ichiga olishi aytib o'tildi. Qirim tatarlari umumjahon kongressida Qirim yarim orolining Rossiyadan qaytarib olinishi uchun zaruriy barcha choralar ko'rilishi kerak mazmunida deklaratsiya qabul qilindi. Anqarada o'tgan 2-chi umumjahon kongress 2 kun davom etdi va yakunda e'lon qilingan deklaratsiyada anneksiya zudlik bilan to'xtatilishi kerak va Ukrainaning yangi konstitutsiyasi Qirim tatarlarga muxtoriyat berilishini kafolatlashi kerak degan qaror bitildi. Kongressda dunyoning turli mamlakatlaridan borgan 200 dan ortiq tatar ishtirok etdi. Ishtirokchilar bu kongressni Qirim yarim orolda o'tkazish istagiga Rossiya xavfsizlik kuchlari tomonidan kuchaytirilgan bosim to'sqinlik qilganini aytmoqdalar. Tolibon harakatining marhum lideri Mulla Umarning oilasi uning vorisi etib e'lon qilingan Axtar Muhammad Mansurga bay'at qilishni istamayotir. Mulla Umarning yaqinlariga ko'ra Tolibonning yangi rahbari diniy arboblar va harakat faxriylari tomonidan saylanishi lozim. Bu haqda Mulla Umarning oilasi tomonidan 2 avgust kuni tarqatilgan audio murojaatda aytilmoqda. Qator manbalarga ko'ra bayonot Mulla Umarning ukasi Abdulmannon tomonidan tarqatilgan. Avvalroq Abdulmannon Associated Press agentligiga Axtar Muhammad Mansur harakat rahbarligiga Tolibon ichidagi o'z tarafdorlaridan iborat kichik guruh tomonidan saylangani va u ozchilik tomonidan saylangan Mulla Axtar Mansurni amir deb tan olmasligini bildirgan. Tolibon lideri Mulla Umar qazo qilgani o'tgan hafta rasman tasdiqlangandan keyin harakatga Axtar Muhammad Mansur rahbar etib saylangani bildirildi. Xabarlarga ko'ra bu saylov harakat a'zolari orasida ayni paytda tortishuvlarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek Tolibon harakati bilan bog'liq yana bir xabar Afg'oniston toliblari Jaloliddin Haqqoniy nomidan iqtiboslar keltirilgan bayonot matnini e'lon qildi. Unda Haqqoniyning Mulla Umar o'limi munosabati bilan ta'ziyasi hamda uning o'rniga tayinlangan Mulla Axtar Mansurga bay'at berishi bitilgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Barno Anvar tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi sport to'pponchasini o'qotar qurolga tenglashtirdi. Endi gap shu haqda. Gap nafaqat sport to'pponchasi to'g'risida. O'qotar qurollarning idora va muassasalarda saqlanishini maromlovchi qoida O'zbekistonda avgust boshidan kuchga kirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining iyulda e'lon qilingan 2700 sonli buyrug'i bilan tashkilotlar balansidagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari ham bino ichiga o'rnatiladigan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim. Ayni talab O'zbekiston Ichki ishlar, Mudofaa, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan qo'llanilmasligi buyruqqa izoh sifatida ilova qilingan. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekistondagi kuch ishlatar tashkilotlardan boshqa idoralar tasarrufidagi qurol-yarog', o'q-dori va sport qurollari, jumladan o'q-yoylar ham alohida temir sandiqlarda saqlanishi lozimligi hujjat va uning ilovalarida ta'kidlandi.